Азаттыгын алгысын. Акыйкат, ак сөз, ачык коом.
Бишкекте саат 7 болду. Азаттык радиосунан сүйлөйбүз. Саламатсыздарбы? Бийликтин электр жарыгы кышында маал-маал менен өчүрүлбөйт деген убадасына карабастан, кыштын эң суук күндөрүндө жарык көп өчүп жатканы боюнча маселе парламентте көтөрүлдү.
Быйылкыдай суук 27 градуска чейин
суук болуп эле жүргөн барык жерде.
Кемпироват суу сактагычынын жери Өзбекстанга өтүп жатышына каршы чыгып жүрүп, камакка алынгандардын иши жашыруун деген макам менен иликтенмей болду. Казакстан башка өлкөнүн жарандары үчүн талаптарын күчөткөнү, бул өлкөдө кыргыз мигранттары эмне болот деген кооптонуу айтылууда.
Эми элестетиңиз беле, 90 күн 3 ай жүргөндөн кийин 6 ай кайра Казакстанга кире албай калат экен.
Алдыда мына ушул жана башка темаларга кененирээк токтолобуз. Уктурууну мен Рахат Кеңешова алып барам. Бүгүн күнгө жума 20-январь. Алгач соңку жаңылыктар.
Саламатсызбы, студияда Санжар Эралиев. Жаңылыктарды Украина темасынан баштайбыз. Британия, Польша баштаган 9 мамлекет Украинага болуп көрбөгөндө аскердик жардам убада кылды. Анын ичинде негизинен согуштук танктарды, ор артиллерияны, абадан коргонуу каражаттарын, ок дары жана жөө аскерлер үчүн атайын техниканы Украинага жеткирүүнүн милдетин коллективдүү түрдө алабыз деп айтылат жалпы билдирүүдө. 19-январда Британия өкмөтүнүн сайтына жарыяланган билдирүүгө Британиянын, Эстониянын, Польшанын, Латвиянын, Литванын, Даниянын, Чехиянын, Нидерландтын жана Словакиянын коргоо министрлери кол койгон. Еврокеңештин президенти Шарль Мишель бейшембиде Киевде Украин президенти Владимир Зеленский менен жолукту.
Tu peux compter sur l'Union européenne, notre détermination est sans
faille. Европа биримдигине таянсаңар болот, биздин чечкиндүүлүгүбүз майтарылгыс, биз тайсалдабайбыз. Силерге ийиндеш туруп, канча зарыл болсо, ошончо жардам беребиз, деди Мишель. 19-январда АКШнын коргоо министри Ллойд Остин Лондонго сапар алды. Ал Британ баш калаасында Украинага немистердин танктарын берүүнү сүйлөшмөкчү. Бишкектеги жана Чүй облусундагы ресторан, кафе, мончо жана өндүрүш үчүн жаратылыш газын пайдаланууга актылуу чектөө киргизилди. Бул тууралуу Газпром Кыргызстан компаниясынын басмасы сөз кызматы 19-январда Азатка билдирди. Компания муну Казакстан аркылуу республиканын түндүгүн жаратылыш газы менен камсыз кылуу, магистралдык газ куурундагы басымдын азайгандыгы менен түшүндүрдү. Биринчи кезекте калкты жана социалдык объектилерди газ менен камсыз кылуу максатында ушундай чечим чыгарылганы белгиленген. Маалыматта жыл башынан бери өлкөдө бардык категориядагы керектөөчүлөргө газ берүү 35% көбөйгөнү айтылат. Энергетика министри Талабек Ибраев 19-январда жогорку кеңеште туруп, электр жарыгын маал-маал менен өчүрүү газ басымынын азайышы менен байланыштуу экенин да айткан. Ооганстандагы Талибан өкмөтү кеминде 70 киши, анын ичинде балдар катуу сууктан көз жумганын билдирди. 15 жылдан бери сууктун күчү мынчалык катуу болгон эмес. 19-январда Чукул кырдаалдар министри 8 провинцияда соңку 8 күндөн бери суукта адамдар тоңуп калганын, 80 миңдей баш мал өлгөнүн билдирди. Ансыз да ачарчылыкка баткан өлкөдө абанын температурасы -34 градуска чейин түшүп жатат. Жыл башында Ооганстандагы 2000 чукул кыргыз байырлаган Памир өрөөнүндө сасык тумоонун оор түрү күч алганы маалым болгон. Тумоодон жарым айдын ичинде 20 ашуун киши каза болгонун, бул аймактан Кыргызстанга келип отурукташып калган Абдулвакил Турдакын уулу Азаттыкка 10-январда айтып берген эле. 19-январда Кыргызстандын тышкы иштер министри Жээнбек Кулубаев Памирде бир нече киши көз жумганын, жакын арада Кыргызстан гуманитардык жардам жеткирерин билдирди. 20-декабрда Бириккен Улуттар Уюмунун баш катчысынын Ооганстан боюнча атайын өкүлү жана Улуттар Уюмунун Ооганстанга жардам көрсөтүү миссиясынын жетекчиси Роза Утумбаева Коопсуздук кеңешинин ондогон жыл согуштан жабыркаган өлкөдөгү абал тууралуу баяндама жасады. Атайын өкүл Ооган элинин орчундуу маселелери чечилбесе, ал үчүн эл аралык коомчулук колдоо көрсөтпөсө, өлкөнүн экономикалык туруктуулугу бузуларын эскерткен. Бириккен Улуттар Уюмунун эсебинде ушул тапта 39 миллион калктын 20 миллионго чукулу ачарчылыкта күн көрүп жатат. Сеул менен Тегеран бири-биринин элчилерин чакыртып, Түштүк Кореянын президенти Юн Сок Йолдун Иранды Бириккен Араб Эмираттарынын душманы деп айтканынын төркүнүн териштире баштады. Өткөн аптада президент Юн Бириккен Араб Эмиратында жайгашкан Түштүк Кореянын атайын күчтөрүн базасына барганда, Эр-Рияд менен Сеулдун ортосундагы экономикалык жана аскердик кызматташуунун өсүп жатканын кубаттап, арабтарды бир тууган эл деп сыпаттаган. Бириккен Араб Эмиратынын душманы, анын эң көп коркуткан өлкө Иран, биздин душман Түндүк Корея, деген Юн. Ирандын тышкы иштер мекемеси президент Юндун өлкөнүн ички ишине кийлигишкен сөзүн териштирип жатканын билдирди. Сеул болсо президент Юн Түштүк Кореялык аскер күчтөрүнө гана колдоосун билдирип, Ирандын эл аралык мамилеси тууралуу комментарий бербегенин белгиледи. 2011 жылдан бери Түштүк Кореянын 150 аскери Бириккен Араб Эмиратында атайын маанидеги күчтөрдү машыктырууга жана башка аскердик аракеттерге катышат. Башкы прокурордун дагы бир орун басары Турусбек Ишенәлиев кызматтан алынып, анын ордуна Үмүткан Коңкубаева дайындалды. Бул тууралуу тескемелерге президент Садыр Жапаров кол койду. 17 январда башкы прокурордун биринчи орун басары Абай Молдакуматовдун ордуна Улукбек Султанов дайындалган. Анын алдында президенттин администрациясы Сузак районунда милиция кызматкерлеринин кармалышына байланыштуу прокуратура органынын 5 жетекчисин кызматтан алууну сунуштаган. 27 декабрда улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитет Сузак райондук милициясынын кылмыш иликтөө бөлүмүнүн башчысы жана анын эки кызматкери кармалганын маалымдаган. Алар оор кылмышты жашырууга шек саналып, Кылмыш жаза кодексинин кызматтык абалынан кыянаттык менен пайдалануу беренесинин негизинде кармалганы айтылган. Жаңылыктарды мен Санжар Эралиев айтып бердим.
Рахмат сизге. Соңку жаңылыктарды уктуңуздар. Эми программабыздын макала баяндар бөлүгүнө өтөбүз. Энергетика министри Таалайбек Ибраев Кыргызстанда күн жылмайын электр энергиясын өчүрүүлөр боло берерин билдирди. Анткени электр жарыгын керектөө тарыхый чектен ашып, кошумча генерация алууга мүмкүнчүлүк жок болууда. Мындай көрүнүштөн улам үйүн электр энергиясы менен жылыткандар кыйналып, Бишкектин кээ бир мектептеринде билим берүү үзгүлтүккө учурап атат. Теманы Айбек Бийбосунов улантат.
Үйүңүз ичи суук экен.
Сууктан анан эмне жыл болмок беле.
Учуп атпайбы сүйлөсөңүз.
Самат Оторбаев менен сүйлөшүп турганыбызда үйдүн суугунан оозу буу чыгып турду. Ал жашаган көлмө жан конушунда күнүгө 2 сааттан 3 маал свет өчүп, үйүн электр энергиясы менен жылыткандар кыйналып атат. Мындан улам Моторбаев 2 күндөн бери үйгө түнөбөй, кечкисин туугандарыныкына барууда.
Квартирант болуп жашаган элдер канча толуп турат, ар бир үйгө бирден печка коюп жагылышпайт азыр. Анын жоктон өкмөт ушул светти эле бир карап берип койбой, бир 10 күнгө. 10 эле күнгө. Суук мына кайтты бүгүн. Артка кете баштады. 10 күнгө светти жакшылап карап койсо эле, элге жардам эле ошол да. Эл төлөп атат да, мисалы үчүн өкмөт бекер берген жок да. Мен канча жаксам ошончо төлөп атам, туурабы?
Баят базарынын жанындагы бул үй башында ижарага берүү үчүн салынып, кийин жеке жактарга сатылган. Суук түшкөнгө чейин бул жерде 8 үй бүлө жашаса, азыр 3-4 эле үйдүн эшиги ачык. Мында жашагандар каражаттын айынан газ тартып келе албай жатышат.
Бул жерде жашагандар эми бардыгы эле студент. Менин эле үйүмдө свет жок, мен ылдый жакта атам жашайт, ошол жака барып келип, жер үйдөлөр кичине топ тетип, аны муну кылып атат, а бизде болсо эч качан эми атап элене жок болгон үчүн светтин гана карамагандабыз. Анан свет өчкөндө эле жок кетебиз, эмне кылабыз? Көйгөйүбүздү кимге айтабыз?
Электр энергиясы маал-мал менен өчүрүлө баштагандан бери мында жашаган Гүлзина Үсөнованын жумушу үзгүлтүккө учурай баштады. Ал иштеген тигүү цехинде деле жарык өчүп, жумуш түштөн кийин башталууда.
Балдар менен жашагандарга мисалы аларга кыйын да. Тим более, мисалы, эшикке чыгып, же от жага албаса, эмне кылат эми, свет жок. Акыркы мезгилде свет өчкөндөн бери, жумушубуз дагы мындай жакшы жүрүшпөй, көп оңтайсыздык жаратып атат.
Жарык күнүгө 2-3 маал жалп өчкөн учурлар Кыргызстан боюнча катталууда.
Муздак. Куртка кийгисек де балдар кийбейт. Үйшө отурабыз болот.
Бишкек шаарындагы угуусу начар балдардын жатак мектебинде бир нече күндөн бери жарык өчүп, имараттын ичи түштөн кийин жылып жатат. Кээде таңкы 8:00 башла турган биринчи сабак өтүлбөй калууда. Анткени эртең менен класстын ичи капкараңгы. Ал эми начар уккан балдарга теманы жаңсап түшүндүрүү керек.
Жаңыдан ысып баштап турат, э?
Вот хоть кандан эле бөтөнөм, кайтары күчүнө кирип иштеш керек да. Насоосун.
Атайын мектепте жалпы 290 бала билим алса, анын 168 жатып окуйт. Имараттын жылытуу системасы газ менен иштейт. Бирок сууну чуркада турган насос меш электр энергиясынан көз каранды. Мындан тышкары жарыктын жоктугунан балдарга тамак маалында берилбей калууда.
Эми окутса болот, просто суук болуп калып атат да ошол моменттечи. Анан балдар деген үшүп туруп келишкен, эртең менен тияктан туруп келишкен балдар, кичинекей тем более балдар монтип кийинип алып үшүп отуруп анан недоучоба болуп калып атат да.
Деди угуусу начар жана кечирээк укпай калган балдардын жатак мектебинин директору Рахат Султанбекова. Энергетика министри Талабек Ибраев жогорку кеңеште соңку кырдаал боюнча маалымат берип жатып, 21-чи жатак мектептин маселеси чечилгенин кабарлады. Мындан тышкары Ибраевдин айтымында Кыргызстанда электр энергиясынын тартыштыгы 450-480 мегаватты түзүүдө.
Бир жерди мисалы үчүн 6 саатка өчүрүп салган жокпуз. 1 саат бир фидерди өчүрсөк, экинчи фидерди экинчи саатта, үчүнчү фидерди күйгүзүп туруп, кайра төртүнчү саатта экинчи ушинтип чередовать этип алып кетип атабыз. Антпесек өрттөнүп кетебиз, анда күйөт баары тең.
Кыргызстандыктар ар кайсы аймактарда жарык маал менен өчүп жатканын социалдык тармактарда жазууда. Энергетика министри элге ыңгайлуу болуш үчүн кайсыл аймакта жарыктын качан өчүрүүлөрү жазылган жадыбал жарыяланып жатканын билдирди. Айбек Бийбосунов, Нурлан Бишебаев, Азаттык, Бишкек.
Жогордагы теманы улай эми Жалал-Абад шаарына келсек, бул шаарда дагы жарык улам өчүрүлүп, шаардын айланасындагы жаңы конуштарды өзгөчө кыйнап жатат. Анткени алардын басымдуу бөлүгү үйүн электр жарыгы менен жылытат. Энергетиктер жарыкты пайдалануу чектен ашып, трансформаторлорго күч келип, авария көп катталып жатканын айтууда. Сөз кабарчыбыз Талгат Абжалил уулунда.
Мына канча күндөн бери свет өчүп атат, бир саат, эки саат өчүп атат. Чындыгында мына печканы көрүп атасыңар, бир печка менен отурушат адамдарчы.
Жалал-Абад шаарынын тургуну Бегайым Исраилова неберелери менен көп кабаттуу үйдө жашайт. Жарык өчүрүлгөндө үйү жакшы жылыбай, балдары үшүп жатыптыр.
Азыр мисалы үчүн биз азыр мына бир эле печка менен отурабыз мынакей. Азыр мынака ысык кирбейт да. Балдар, неберелерим бар азыр, мен үйдө 8 неберем бар. Мына печканын ушунда баарыбыз түгүзүнө отуруп аласың, анан ысынычы. Же бияк ысык кирбейт, же бияк. Анан карасаңар бир аздан кийин бир эки саат өчүрөт, кайрадан жарым саат, таң саат, кайра эле бир саат өчүрөт, эки саат өчүрөт. Ушинтип отуруп жашап ушинтип калды азыр мисалы үчүн. Анан кийин жайындасы свет өчүп атат. Эмнеге өчүрүп атасыңар светти десе, кышка даярдык дейт. Кыш насына, кышындасы деле өчүп атат. Чындап эле кыйналып атабыз. Эмне себептен мындай болуп биз эч түшүнө албай атабыз да.
Жалал-Абад шаарында эле 125 миңдин тегерегинде эл жашайт. Шаарда 200дөй көп кабаттуу үйдүн 80 гана борборлоштурулган жылуулук системасына туташкан. Мындан тышкары шаарда 12 миңден ашуун жер тамдар бар. Жаңы конушта жер тамда жашаган Үрүлө Татыкулова пенсиясына алган 2 кап көмүрүнүн акыркы чакасын отко калап жатат.
Эки неберем менен эле өзүм жашайм. Пенсияма көмүр алам, ушундай өзүбүздөн начар. Бирдем алайын десең жетишпейт. Ушинтип жашап атабыз балдарым менен. Күндүзү да өчүп атат. Түндө чейин өчүп атат. Свет өчкөндө отуруп калабыз, жөндөлөп өчүп түшүп эле. Эмне кылабыз анан?
Күнүнө өчөт да, 2 саат, 3 сааттан өчөт күнүнө. Кээде түнү өчөт, түнү өчкөнү жаман да.
Жер тамдардын баарында эле свет өчсө, көмүр жага калчуу шарт жок. Шаар тургуну Бактыгүл үйү муздап, кан терин билбей жатат.
Ошо ток печка менен отурам. Эми жашоо кыйын болуп атат.
Канча болду свет өчкөн?
Бир жарым саат болуп калды, күндө 2 сааттан өчүп атат да.
Эмне кыласыңар сөз? Свет өчкөндө кантип жылынасыңбы? Жылуу кийинипби жагат?
Жылуу кийинип эле отурам. Жылуу кийинип отурабыз ошо. Башка эле жок. Күндө кээде түнү дагы өчүп калып атат. Түнү саат 1-2лерде. Түнү вообще суук болот, билесиңер го.
Печка, үйдө печка сайбайсызбы деген?
Сайбайм үйдө, мына ушул эле. Бияка отопление киргенбиз.
Жалал-Абад электр тармактар ишканасы бул күндөрү электр энергиясын керектөө жогору болуп жаткандыктан авариялык абал жаралып, жарыкты өчүрүүгө аргасыз болуп жатканын билдирди. Ишкана 250 миңден ашуун кардарын тейлейт. Жалал-Абад электр тармактар ишканасынын бөлүштүрүү тармактар кызматынын башчысы Аскар Соронбаев.
Авариялык өчүүлөр электр энергиясы көп колдонгон жерлерде катталууда. Биздин кабелдер иштен чыгууда, трансформатор иштен чыгууда, чорларыбыз иштен чыгууда. Бирок биз ал жерге күнү түнү азыр дежурство уюшулган ыкчам оңдоп тейлөөчү бригадалар чыгып барат. Ошондой эле оңдоо бригадаларын уюштурганбыз. Биз ашып кетсе жарым саат, бир сааттын ичинде кайра оңдоп түзөп элге кайра электр энергиясын берүүдөбүз. Буга биздин материалдарда баары жетиштүү мүмкүн.
Кыргызстанда 11 январдан тартып кыштын эң суук күндөрү өтүүдө. Түнкүсүн айрым өрөөндөрдө абанын температурасы 25 градустан төмөндөгөн. Суукта электр энергиясы улам өчүп, адамдар кыйналып жатканы бүгүн парламентте айтылды. Бул көйгөй социалдык түйүндөрдө дагы кызуу талкуулануда. Талгат Абжалил уулу, Азаттык, Жалал-Абад облусу.
Башка темаларга келсек, эми казакстандык Мадина Каттер согуш башталгандан бери Украинада бронежилет тигип, ыктыярчы болуп иштеп келет. Ал Германиядагы жумушун таштап, учурда Киевде ондогон адамдан турган атайын бригаданы жетектейт. Мадина Украинадагы согуштун Казакстанга таасиринен чочулайт. Сөз Эльвира Будайчиевада.
27 жаштагы казакстандык Мадина Катердин командасы жасаган бронежилет кезектеги сыноодон өтүүдө. Былтыр марттан бери бул топ Украинадагы ыктыярчыларга, дарыгерлерге жана журналисттерге 600 ашык оң өткөрбөс күрмө тараткан.
Я видела, что люди либо собирают деньги.
Мен акча топтоп бронежилет сатып алып жаткан жарандарды көрдүм. Мындай жилет кымбат турат. Орточо баасы 750 евро. Аны Украинада эч бир жерден таба албайсың. Башка өлкөлөрдөн сатып алуу да кыйын. Мен мурда бизнес тармагында чет өлкөлөр менен байланышта иштечүмүн. Украинада иштей алам деп ишенип, бул жаатта жардам берүүнү чечтим.
Мадина буга чейин Германиянын Берлин шаарында жеке компанияда иштеп, ишкерлерге бизнесин өнүктүрүүгө жардам берип келген. Ал Украинада согуш башталганда жумушун таштап, көбөтпөй Bulletproof Ukraine долбоорун ишке киргизген. Мадинанын айтымында, бул бизнести баштоого украиналык достору таасир эткен. Ал бул согушта Украинанын жеңип чыгышы Казакстан үчүн өтө маанилүү экенин баса белгилейт.
Не только себя, но и
Украина өзүн эле эмес, цивилизациялуу дүйнөнүн түркүгү болгон демократиялык баалуулуктарды коргоп жатат. Бул бир гана Украинага эмес, демократияны колдогон бардык элге каршы согуш болуп жатат. Эгер Украина жеңилсе, анда Казакстанга коркунуч жаралат. Ошондуктан Украинанын жеңиши абдан маанилүү.
Стоят за ценностями демократии.
Мадина бронежилеттерди кайрымдуулуктан түшкөн акчага тигет. Бригадасында 10 ашык адам иштейт. Ал Украинада негиздеген долбоор аскерлерге гана эмес, карапайым жарандарга да жардам берген уюм экенин айтып келет. Согуш башталгандан бери Казакстандан Украинага ыктыярчы катары барып, жардам берип жүргөндөр аз эмес. Жакында эле Буча жана Киев шаарларында казакстандык ыктыярчылар боз үй тигип, карапайым эл жылынып, тамак иче турган атайын жай жасашкан. Андан ары активисттер согуштун азабын тартып жаткан Львов, Харьков, Одесса жана Черкасса шаарларында да боз үй тигип, жабыркаган элге жардам берүү планы бар. Эльвира Будайчиева, Азаттык.
Азаттыктын сайты бөгөттөлгөн кезде биздин макала баяндарды кантип окуйсуз?
Ал үчүн App Store же Google Play'ден Азаттыктын тиркемесин телефонуңузга жүктөп алыңыз.
Тиркемеден өзүңүзгө ыңгайлуу тилди тандап, Кыргызстандагы жана дүйнөдөгү окуялардан кабардар болуңуз.
Ошондой эле видеолорду, радио берүүлөрдү жана подкасттарды оңой эле угасыз.
Ыкчам, так, үзгүлтүксүз маалымат сиздин алаканда.
Азаттык элдин жана эркиндиктин үнү.
Азаттык радиосунун эфири уланууда. Баткендин Аксай айылынын тургуну Жаныбек Орозокулов чек арага жакын жерде 2005 жылы чайхана курган. 2013 жылы тажикстандыктар чек арага жакын жерде чайхана иштетүүгө каршы чыгып өрттөп кетишкен. Аны Жаныбек кайра калыбына келтирип чек арачыларга убактылуу пайдаланууга берген. Облустук бийлик чайхананы мамлекеттин эсебине сатып алууну макулдашкан. Бирок өткөн жылы сентябрдагы чатакта 7 бөлмөлүү чайхана өрттөлүп, акча берилбей же калып келтирилбей арада калдым деп даттанууда ээси. Аймактан кабарчыбыз Жеңиш Айдаров азыр ар жерде жашап жаткан Жаныбектин чайканасынан кабар алып, бийликтин дагы жообун сураштырды.
Булашы бардык кишилердин үйлөрү болгон. Бул элдер келип айда чай ичет эле. Курдо кылып бере деле, аш кылып бере деле.
Өткөн жылдын сентябрындагы Тажикстан менен чек арадагы кагылышууда Аксай айылындагы үйү өрттөлүп, 4 тоннадай өрүгү, 2 уюнан кол жууган Жаныбек Орозокулов чек арага жакын жайгашкан чайканасынын күйгөн дубалдарынан башка эч нерсе калбаганын айтып жатат. 2005 жылы чек арага жакын жерде чайкана куруп, 2013 жылга чейин иштеткен экен. 2013 жылы чек арадагы чатакта чайканасы өрттөлүп, кошуналардын каршылыгынан улам иштете албашына көзү жетип, чек арачыларга акысыз убактылуу пайдаланып турууга берген. 2020 жылы облустук бийлик бул жерди мамлекеттин эсебине сатып алууга макулдашып 4 миллион сомго баалашкан. Бирок ал акча колго тийгенче эле өткөн жылы сентябрда чек арада жаңжал чыгып, чайканадагы жараксыз абалга келген. Эми болсо ал жерди сатып алууга мурдакы макулдашылган каражат да тийбей же калыбына келтирүүчү имараттардын тизмесине да кирбей калганын айтат.
Мал дубалын 2 жолу жарып кысак тазеге бузуп кетти. Кайра оңдордук, андан кийин түгүзүп кетти 2013. Аксайдан ооз знака барат эле солдаттар суукта. Солдаттар муздабасын кыйналып азын, булар да бирөөдүн баласы деп кыйналарды берип койгон 2013 бери. Бир тийин аренде кыла сураган жокмун. Мына жолдун акыбетиге солдаттарга жай салабыз деп тайды салдырып койгонду. Анан бизге келип эркекче колду берип аксакал менен кол алышып 4 миллионго өздөрүн аркыган биз сатабыз деген эмеспиз. Мана берем, мана берем деп мына 4 миллион эмне берген жок. Мына ушул калды азыр эми. Мана кече урушта бир солдаттар болгон кече урушта. Мына күйүп калган кыштап койдулар. Ал 4 миллионду биз бере албайбыз. Мен майыл десе баткенден бир үй берейик деген экен. Майыл дедим эле кийин уруш башталып кетти. Бул да жок калды азыр. Губернаторго 4 айдан бери барам. Бара берип өзүм уялып калдым. Эми барбайм, эми барым көбөйүп калды. Бетим чыдабай калды. Бара берип барсам, мага убакыт керек, 10 күн убакыт бер, 20 күн убакыт керек деп жүрүп, кийин барсам үй жок, акчасын берем деп койду. Бала акчасы эми алдыга чейин жок. Кече президентке келип жолуктурум десем, президентке жолуктурбады.
Аксайдагы өрттөлгөн үйү кайра курулуп бүтөлөк. Сентябрдан бери төшөктөн тура албай калган 96 жаштагы атасы неберелери менен үй жайы жоктугунан улам Бужум айылында бирөөнүн үйүндө жашап жатат.
Мына ушул жерде жашап жатабыз. Жаштандарым көп экен, Кудайга шүгүр. Мына кеңеш деген киши жакшы адам экен. Мына ушул үйүнү бардыгын бизге берип койду. Каяда калсаң жашагыла деп
балким чайканасы үчүн облустук бийлик менен макулдашкан каражатты алып калсам өзүбүздө үйүбүз болот беле, ар жерде убактылуу жашап ыңгайсыздыктан тажадык, дейт Жаныбек Орозокулов.
Мына ушу көрдүм, мына ушу үйдү, мына шарт эми аксакал жайда болгондон кийин кыйын экен. Күндө жуунтпасаң мына ушу кол эле салапканды салып ушулерде жуунтуп коебуз. Өзү баса албайт, көзү көрбөйт, кулак укпайт, байнага алып барышам проблема. Ошону эптеп иштеп жатабыз эми. Үйөнүктүкчө эптеп турса, Кудай кааласа анан. Бул жерде биз азыр 11 адам жан жашап жатабыз. Продуктылардын баардыгын сатып алып отурабыз. Эми көмүрдү гана мамлекеттен берди. Анча мынча продуктылар берди эми продуктарын. Калган колун өзү сатып жеп отурабыз да.
Чек арадагы чайкананы аскерлерге алып берүү үчүн баалашып макулдашкан облустук бийликтин жетекчилиги алмашып кеткен. Казынадан бул чайкана үчүн каражат да каралган эмес. Жаныбек Орозокулов тиешелүү мекемелерге дээрлик баарына кайрылган. Облус жетекчиси менен да бир нече жолу жолугуп, маселесин чече албай жүрөт. Ак же көк деп жооп да болбогонун айтат. Чайкананы мыйзамдуу сатып алуу үчүн азырынча жолу табылбай турат. Маселени чечүүдө убада бергенбиз, бирок мүмкүнчүлүк жок болуп жатат, дейт облус жетекчиси Абдикарим Алимбаев.
Албетте ал аксакалга бүгүндө ыраазычылыгыбызды билдиришибиз керек. Анткени ал жердеги чек аранын коргоп калгандыгы же болбосо ушул биздин территориялык бүтүндүктү сактап калгандын чоң салымы бар ал аксакалдын дагы. И чек арачыларга берип кызмат кылып келди. Бүгүнкү күндө азыр биз бул боюнча комиссиянын негизинде сүйлөшүп жатабыз. Бул аксакалга дагы бир жөлөк пул берүү боюнча.
Эми бул жерде биринчи кезекте биз мыйзамга таянышыбыз керек. Эми бул жерде аренда атайын мыйзам чегинде аренда төлөнүп келген эмес. Бул жерде кээ бирөөлөр келип туруп өзүнүн жардамдарын берип турган. Келишим андай мыйзамдын чегинде эч кандай эч нерсе түзүлгөн эмес.
Былтыр 14-17 сентябрда Кыргыз Тажик чек арасындагы кагылышта Кыргызстан тарап 8 миллиард сомдон ашуун зыян тартканы кабарланган. Баткен облусу боюнча жалпы 258 жеке ишкер жабыркаган. Ишкерлерге келтирилген зыяндын суммасы 426 миллион сомдон ашкан. Жайкын тургундардын зыян тарткан мал мүлкү үчүн азырынча кенемти төлөө айтыла элек. Жеңиш Айдаров, Азаттык, Баткен.
Балдарына наркотик салып камап акча сурашып анан акча бербесе башына пакетти салып кыйнашат экен да, кыйнап моюндарына алдырып.
Кыргызстандын баш мыйзамында жазылгандай адам укуктары жана эркиндиктери ажыратылгыс жана ар бир адамга төрөлгөндөн баштап таандык.
Карапайым элди мына каматып эч кандай законду карабайт, соттор карабайт, прокуратура карабайт дагы. Чындыкты каяка барып табам мен ушу?
Ар бир адам кимдир бирөөнүн кол салуусунан мыйзам жана сот аркылуу корголот.
Коррупционерлер жөнөкөй адамдарды кол астына иштеген баардын үстүндө тебелеп атат. Настоящий экстрация болуп атат да.
Укугуңузду коргоодо жардамга муктаж болуп, акыйкатсыздыктан улам арга таба албай жатсаңыз, Азаттыктын укугум бар түрмөгүнө кайрылыңыз. Бул үчүн 0500-16-05-31, 0550-98-87-55 номерлери аркылуу кабарлашыңыз. Укугум бар түрмөгүн ар шаршемби Азаттык радиосунун кечки эфиринен уга аласыз. Макала материалды азаттык чекит орг интернет барагыбыздан окуй аласыз.
Азаттыктын эфирин эми сергек жашоо түрмөгүнүн кезектеги чыгарылышы улантат. 2019 жылдан бери орган алмаштыруу үчүн кезекте турган кыргызстандыктар 4000 ашты. Боор, бөйрөк, жүлүн алмаштыруу зарыл болгон бейтаптар элден жардам сурап 10000 долларлык операцияларга акча чогултууга мажбур. Сергек жашоо түрмөгүндө бул көйгөйдөн чыгуу жолдору тууралуу сөз болот. Сөз кесиптешим Бактыгүл Чыныбаевада.
Саламатсызбы, урматтуу угарман, назарыңызда Азаттык радиосунун Сергек жашоо подкасты, аны мен Бактыгүл Чыныбаева алып барам. Социалдык медиада, телеканалдарда боорун алмаштыруу зарыл болгон же жүлүн трансплантациясына акча чогулткандар тууралуу кулактандырууларды арбын кездештиребиз.
Ал акыбалым кыйын, ооруп кыймалдым, аяк бияктан жардам жок, докторга көрүнөлбөй.
Кыргызстан 7 миллион ИИА'нын жанагындай бөйрөктү же болбосо органдарды алмаштыруучу мекемелердин деле биринсерин.
Мынча акча, мынча пациент, чет өлкөгө бар, барлык эле деген акча каралган эмес.
2019 жылдан бери органдарын алмаштыруу үчүн кезекке турган кыргызстандыктар расмий статистикага ылайык 4000 ашыптыр. Өлкөдө орган алмаштыруу көйгөйү чечилбей, мекендештер Индия, Түркия сыяктуу алыскы чет өлкөлөрдөн, алтургай Тажикстандан да дава издеген учурлар болууда. Адам кайсы маалда өмүрүн сактап калуу үчүн органын алмаштыруу муктаждыгына кептелет? Мамлекет андай бетаптарга кандай жардам берүүдө? Алдыда ушул суроолорго жооп издейбиз. Биз менен болуңуз. Жалал Абад облусунун Сузак районундагы Октябрьский айылынын 44 жаштагы тургуну Сүйүнбай Алиев ооруп жатканына бир нече ай болду. Анын боору шишип кеткендиктен төшөккө жатып калган. Эч жерде иштебеген 3-чү топтогу майып Сүйүнбайдын боорун алмаштыруу зарыл экенин облустук ооруканадагы дарыгерлер айтып, кошумча текшерүү үчүн Бишкекке жолдогон. Бирок бейтаптын Бишкекке келгенге каражаты жок, үйүндө кыйналууда.
Ал акыбалым кыйын. Ооруп кыймалдым. Аяк бияктан жардам жок, докторга көрүнөлбөй. Башта 2-3 айга кетти. Көрүндүм, бияк Ошко чейин бардым, алба коюшту, жалдабат алба койду, только Бишкек деп айтат. Боор 15 сантиметр ишип кеткен. Боор.
Бишкекке келгенге каражатыңыз жок болуп атабы же кандай? Алмаштырыш керек экен боор.
Каражат жок болуп атат, жок. Бишкекке барганга. $4000 деп атат.
Бишкекке көрүнгөнгө эле ошончо деп атабы?
Ооба. Бияктан эмелер татып аякка эмалып жөнөтүштү да бирденчи. Бишкектин врачтарыначы. Жөнөтүштү эле эмалышып $4000 дептир. 5 балам бар, өзүм ушу 50 малын алып жайлоого чыгып эмалып келем. Тирлик кылып келем. Иштебейм. 44 жаштамын өзүм.
Дары пары ичип атасызбы?
Дары парыга эм каражатым жок да.
Ооруганда кандай ооруп атат, мындай баса албай калып атасызбы же эмне болуп атасыз?
Баса албай калып да эме алып сай ичип ооруп эмалдат да.
Сүйүнбай Алиев сыяктуу боорун алмаштыруу зарыл болуп жардам сурап кайрылгандар азыр коомчулукта арбын кездешет. Көчөдө, базарларда, мечиттерде кайрымдуулук кылууну сурагандар арбын. Саламаттык сактоо министрлиги мындай бейтаптар жыл сайын орто эсеп менен 1000 кишиге көбөйүп жатканын билдирүүдө. 2019 жылдан бери 4000 ашуун киши чөт өлкөдөн орган алмаштырууга муктаж болуп, министрликтин квоталык орундарына кезекке турган. Саламаттык сактоо министринин орун басары Улан Садыков абал тууралуу маалымат берип, бирок трансплантацияга өкмөт канча каражат бөлүп жатканын так айткан жок.
19 жылдан бери чогулуп келет, жыл сайын 1000 ашык киши катталып отуруп, азыр 4000 жакын киши квота күтүп отурушат. Турцияны анан дагы башка өлкөлөрдү квота жок иштебейт атат. Ага четинен акырындан жол тапкандар барып жасыртып келип атышат. Кыргызстандан чалабалар болсо да жасап атабыз, жана мисалы бөйрөктү которуп атабыз, боорлорго жетелейбиз. Ушул сыяктуу бир нюанстар көп эле. А так өкмөт бир топ эле акча бөлүп берилип атат, бизгеберип атат да. Бул жерде өтө көп детальдар бар да. Трансплантацияга мындай эле жөн эле бир объемдо каражат бөлүнүп берилген эмес. Ошол трансплантация Кыргызстанда болсун деп лабораторияна оборудованияга акча бөлүнгөн. Ошол трансплантация болуп келген пациенттерге деп өзүнчө каражат бөлүнгөн дарыларды алып бергенге. Бизде так бооруна же бөйрөгүнө квота менен мынча кетесиңер деген тизме жок. Бизде жалпы тизме бар. Анын ичинде пересадкага дагы, муундарын алмаштырганга да, онко патология менен дагы көп да. Анан ушул сыяктуу каражаттар бөлүнүп атат, бирок тил направленияан мынча акча, мынча пациент, чет өлкөгө бар, дарылап келди деген акча каралган эмес.
Кадырман угарман, сиз Азаттык радиосунун Сергек жашоо подкастын угуп жатасыз. Аны мен Бактыгүл Чыныбаева алып баруудамын. Трансплантация деген эмне? Бул оор операция бейтаптарга кайсы учурда зарыл болот? Кыргызстанда кайсы органдарды жергиликтүү дарыгерлер өз алдынча ооштура алат? Мыйзамдык жагы өлкөдө жөнгө салынганбы? Ушул жана башка суроолорго эне жана баланы коргоо улуттук борборунун мурдагы директору, ондогон жылдар бою өлкөдө трансплантация жаатында иш алып барган укмуштуу дарыгер Камчыбек Узакбаев жооп берди.
Бул трансплантация орган дегендерчи, бул жерде медицинанын бүт көйгөйлөрүнүн баарлыгы чырмалышкан. Анткени бул жерден ошо ооруну ар бир нозологиясы боюнча дарылоонун ар кандай түрлөрү менен колдонулат. И ошондон кийин ошол органдын же болбосо оорулуунун ошол органы бүт резервтеринин баарынын жокко чыккандан кийин ал уже өзүнүн функциясын толук аткарылбай калды дегенден кийин гана анан ошол врачтардын коллегиясы ошол органды алмаштырып ошол адамдын өмүрүн узартканга шарт болот деген гана чечимди чыгарат да. Ошон үчүн бул жерде медицинанын бүт эң жакшы методдору дагы ушул трансплантацияга колдонуунун астында каралат. Бул жерде диагностиканда бүт методдор колдонулат. Лабораторный диагностиканын ичинде инструменталдык диагностика, андан башка дагы ушу хирургиялык методика дейбиз, техниканын деңгээлдери дагы ушул жерде камтылат. Андан башка ушу жанагы наркоз деп коебуз, наркоз берүү, андан башка ушу операциядан кийинки оор реанимационный абалдан чыгаруунун методикалары, андан кийинки аны ошо реанимацияда жаткандан кийин ошол торулган органдын калыптануу процесси, анын функциясынын ошол орган кандай иштеп кетишин көзөмөлгө алуу, анан кийин аны калыптандыруу, реабилитация кылуу маселелеринин баарлыгы камтылган да. Ошон үчүн трансплантация кылардын астында ошол мекеме, ошол коллектив, ошол адамдар ушул маселелердин баардыгын көйгөйлүү чечиш керек да. Бул маселени менен мен 20 жылдан ашык изилдеп көрдүк да. Анткени ошо адамдын өмүрүн узартууга только ушу трансплантация керек экенин көрдүк дагы, анан дүйнөдө мындай операциялардын баардыгы абдан катуу өнүгө баштады. Бизде Кыргызстанда бул маселе абдан артта калып келаттык да. 10 ашык өлкөлөргө барып ушул маселени изилдедим. Биринчи кадрлар даярдоо маселесине келдик, анан акырындап акырындап ушул биздин эне жана бала улуттук мекемесинде ушул кадрлар даярдоо иштерине көңүл бөлө баштадык да. Ошол эле учурда Кыргызстанда мына 99-жылы декабрь айында жогорку кеңеште бул закон түрүндө кабыл алынды да. 20 декабрь датасын да мен абдан жакшы билем. Ал закон чынын айтыш керек бүгүнкү күнгө чейин иштеп келатат. Бүт аспектилерин, керектүү аспектилердин баардыгы камтылган. Ошол закон менен иштеп биз органдарды алмаштырууну баштадык да.
Канчанчы жылы баштадыңыздар? Канча киши?
Биз биринчи жылы баштаганда ушу закон чыккандан кийин эле 2008-жылы Белоруссиядан Олег Валентинович деген профессорду чакырып, ал биздин клиникага постоянно ар дайым келип ошону биздин врачтарды окутуп баштады. Операция учурунда бул баягы элдердин баардыгы эле ойлойт да, вот операция деп. Операция учуру ал жеңил. Мисалы бөйрөктү алмаштырганда ал жерде 3-4 негизги моменттер бар да. Бөйрөккө жетиш керек. Андан башка ал жерде бөйрөктүн артериясы бар, бөйрөктүн вена сосудалары бар, анан кийин заара чыгаруучу түтүкчөлөр бар. Ушул үчөө негизгиси, анан кийин аны туура
коюш керек.
Бул деген хирургтарга караганда хирургический техника боюнча бул анча деле татаал эмес операциялардын бири. Анан ошон үчүн биз ушу бөйрөктү алмаштыруудан баштадык да. Азыркы учурда Кыргызстанда ушу 50 ашык бөйрөк алмаштыруу операциясы жасалды, жалда эле.
Өзүңүздөрүңөр.
Ошо жалдагы мен мурунку иштеп кеткен жерде эле. Анан биз мурдагы жылы эми ал жерден эми бөйрөк алмаштырабызбы, ошо атайын да кадрлар даярдатып атпайлыбы? Анан дагы бир бригадабыз болсо, анын ичинде жанагы азыр главный трансплантолог не штатный деп койдук, Мирбек Турсунбековичти бир жылы Турцияда окуттук. Ошо жанагы трансплантация органдарынын президенти бар, дүйнөлүк обществонун ошонун клиникасы, профессор Хабалар бир жыл окуп келди.
Мунун баары мисалы үчүн сиз ошол улуттук эне жана баланы коргоо борборунда экенде ишке ашты да, анан бул бир эле бөйрөк органы да, анан Кыргызстанда боорун алмаштыруу, жүлүн жана бар да, алардын көйгөйү кандай болуп атат? Калган каткан көйгөйлөрдүн
бөйрөк алмаштыруу операциясын жөнгө салгандан кийин экинчи мына балдардын арасындагы эң экинчи көйгөйлүү маселелердин бири мынагу костный мост деп, бизде мынагу онко гематологический оорулар деп атпайлыбы, ошонун эң эффективный эле методу айырып кете турган жолу ушул костный мээни, сөөктүн мээсин алмаштырып ошодо гана бул эң эффективный методдун бири, ошого аттандык. Андан башка дагы мынагу балдардын арасында чоң кишилердин арасында дагы боордун оорулары абдан көп, альвеококкустан кийин, цирроздон кийин, башка көптөгөн травмадан кийин, гепатиттин түрлөрүнөн кийин, анан ошого даярдандык да. Бул жерде дагы биз даярданганда жөн эле ура деп кеткен жокпуз да, ага даярдык көрүш керек эле. Жанагындай техникалык жардамдардан башка дагы операциядан кийин жанагындай шишип же болбосо боордун бир жетишсиздиги, функциясынын жетишсиздиги пайда боло турган болсо, ошол убакта искусственный печень деп коет аппарат бар да, ошону алышыбыз керек эле да биринчи. Андан башка дагы жанагы техника жактан өзүбүздүн кесипкөйлөрдү даярдаш керек эле да. Анан ага жетишпей калдык да, мен жетишпей калдым. Мурдагы эле биз ошо даярданып атканда мени башка жака которуп ал жерден кетип калдым, ошону менен ал иш токтоп калды.
Эмне кылыш керек? Бийлик тарабынан кандайдыр бир кадам болушу керекпи, же бизде адистерди массалык түрдө даярдаш керекпи?
7 миллиондун ичинде жанагы мен айткан эле 3 эле лейкоз менен балдардын арасындагы, взрослойлордун арасындагы цирроз менен ооругандарды, бөйрөктөрү такыр жабыркап калгандардын саны жетиштүү. Аларга жардам берүүнүн жолу ушул да. Сиз берген суроо боюнча биринчи кадрларды өстүрүү боюнча, алардын техникалык жабдыктарын чыңалуу боюнча, анан кийин бүгүнкү күндө эң эле көйгөйлүү маселе бул иммуно генетический лабораториянын жоктугу. Биз баягы типирование деп коет да, дал келишин тактоочу генетический иммуно генетический лаборатория керек. Ошону жасаш үчүн биз бүгүнкү күндө Казакстанга, Москвага, Белоруссияга, Турцияга, ар кайсы жака кайрылабыз да, ал дагы абдан ушул кызматтын өнүгүшүнө жол тоболуп атат. Биринчи мына эки комплексный подход деп атпайлыбы, материальный технический базасын жакшыртуу. Бүгүнкү күндө ушул материальный технический база менен да жасасак болот, бирок жанагындай керектүү оборудование керек, жана мен башында айтып кеткен оборудование керек, андан башка лаборатория керек, андан башка калыптануучу этабында керектүү дарылар керек.
Кадырман угарман, сиз трансплантация көйгөйү жана өнүктүрүү жолдору тууралуу илимпоз дарыгер Камчыбек Узакбаевдин маегин уктуңуз. Сергек жашоо подкастын ушуну менен жыйынтыктайбыз. Уктурууну мен Бактыгүл Чыныбаева даярдап алып бардым. Оорубаңыз. Азаттык радиосунун 20-январ жума күнкү эртең мененки программасы уланууда. Эми уктуруубузду Азаттыктын Сыяван маек түрмөгү менен улантабыз.
Кыргыз эл артисти Замир Сооронбаев чыгаан актер, таланттуу режиссер катары таанымал. Актер ден соолугуна байланыштуу сахнага чыкпай калган акыркы жылдары театр менен айтып бүтпөс дастаным деген китеп жазды. Актер жана режиссер Азаттыкка сыяван маек куруп, даңазалуу кино жана театр режиссерлорунун, актерлордун мектеби, театрдын күчү, таасири, кесипкөй театр менен элдик театрдын айырмалуу милдеттери тууралуу көз караштары менен бөлүштү. Сыябан маекти Бурулкан Турдубек кызы уюштурду. Азыр маектин назарыңыздарга биринчи бөлүгүн сунуш кылабыз.
Баягы ден соолукка байланыштуу сахнадан алыстап калганыңызга 7 жылдан ашып калган экен. Бүгүнкү күндө ден соолугуңуз кандай? Эмне менен алексиз?
Биринчиден келип ал акыбалды сурап аткандарга миңнеттүү ыраазычылык. Шүгүр, азыр Кудайга шүгүр, эми ден соолук акырындык менен оңолуп баратат. Кудай мага берилген бир сыноо болуш керек. Эми башка салган нерсени көрөткөнбүз да. Азыр Кудайга шүгүр, жаман эмес, жакшы.
Бир чыгармачылык менен иштеп атат деп уктум эле, ошол чынбы? Эмне иш кылып атасыз?
Эми мындай экен да. Бу баягы жаш үйдөлөгөндөн кийин дагы ооруп монтип үйдө отуруп калганда аркаңа көз чаптырат экенсиң. Басып өткөн жолумду, кайсы жерден кышык бастым, кайсы жерден түс бастым, кимдер менен табакташ болдум, кимдердин түбүн ичтим, кимдердин акыл сөздөрүн уктум деген сыяктуу бир орусча айтканда ностальгия болот экен. Күндөлүк жазып койчумун, анан ошону китеп кылып чыгарайын деп Кусам сенсиң театр деп китеп жаздым.
Бул мага берген китебиңиз жөнүндө да, бул театр менин айтып бүтпөс дастаным деген китеп болот да.
Ошол анан бир пьеса котордум, өзбек пьесасын которуп кыргыз драмга бердим. Кыргыз драм жатып коюп азыр жүрүп атат, Темир Катын деген пьеса. Ада ошо китепке кирди. Анан азыр ойлонуп ошо ден соолукту чыңап алайын деп азыр мына дарыланып чыктым, жакында эле. Эми ошо азыр ойдо топтоп методом экинчи китебимди жазсамбы деп.
Абдан сонун. Сиз мисалы үчүн ушул театрда канча жыл иштедиңиз, эмгегиңиз абдан чоң албетте. Сиз таанымал актерсуз, режиссерсуз, көркөм жетекчи болуп дагы иштедиңиз дегендей, бирок сизди эң даңазалуу спектакльдерде ойноп жүргөн актер катары билебиз. Мисалы Семетейди аткардыңыз, Манастын уулу Семетейди Токтоболот Абдымуфтун аткарып жүрдүңүз, көп жыл аткардыңыз окшойт менимче. Абийир кечирбетте Масадык. Быйыл ошол Токтоболот Абдымуфтун 100 жылдыгы болду. Быйыл бир кебинде 400 жолу коюлду деп айтып атышат сахнада. Анан ошо сиз эң көп аткарган сиз болсоңуз керек деп ойлоп атам. Канча аткардыңыз? Анан негизи ушул Абийир кечирбеттин, анын ичинде ушул Масадыктын ролунун күчү эмнеде?
Аябай жакшы суроо болду. Бул пьеса бизге келгенде, биз ошондо институтту жаңы бүтүп келген кезибиз эле, 1 жылча болуп калган бүтүп келгенибизге. Ушул Масадыктын образы, ролу мага тийип калды. Алып окуганда эле мага өзүмө жакты. Доктор Масадык деп. Анан бирок эмнегедир мен ушу токомдон сурадым да, током Масадык деген кыргызда аты жок, эмнеден алдыңыз эле муну деп. Эмнеге Масадык деп койдуңуз эле десем, Ирандын шахы болгон дейт Масадык деген. Анан ушу элге аябай ушундай кароо кечинде ушу кийимдерин алмаштырып, жанагы кедей кемби алдан кийим кийип алган элди чыгып аралап кыдырып көрүп, кимден кандай жашашып жаткан ошого жараша мамиле жасашкан. Анан бул Масадыктын образы дагы ушундай таза, ыймандуу, достчулукка бекем, сүйүүгө бекем ушундай адам атын ошону коеюн деп ошон үчүн Масадыкты койгом деп калды. Бул бир жагы. Анан биз баягы спектакльди коюп баштадык. Баштаганда Нурдиндин баягы түрмөдө отуруп анан келип анан Масадыкка барган жери бар да. Масадыкка келип анан неме дейт, баягы дежурный врач отурат, кечиресиздер, кимге келдиңиз эле деп. Мен доктор Масадыкка келдим эле деген. Масадык Кемелчиназ деген операцияда, күтүп туруңуз, чыгармалуу болуп калды дейт да. Анан ушу күтүп отурат. анан күтүп отурган анан масалык келет. Ошол жерге келгенде эле Раматов Медребек Назаралиев деген режиссер болгон, улуу режиссер. Болбойт сен. Сен операциядан чыгып атасың. Состояние башка, ички состояниең башкача болуш керек сен тиңдепмин. Анан ошондо эмеге республиканский больницага операцияга киргем. Теген деген азы деле бар болуш керекчи. Чоң профессор. Ошо зобко операция жасады, ошого киргем. Башкача болот экен сүрүү. Терде ушин чыктым. Эртеске бир пицца келдим. Бардың деп бардым дедим. Да кел ошо жерден пицца аласыңдар. Чыккандар билдирип койгон. Мына эми табылды деп баштады. Ошондо жаралган образда анан кийин мен өзүм негизи жан дүйнөмдө мен достчулук аябай бекем. Мен досторум бар мына. 50 жылдан ашты жүргөн досторум бар азыркыга чейин. Досчулукту өтө кадырлайм. Мен атам өзүмдүн атама айткан. Эгер сен бирөөнү досум деп айтсаң, балам, сен анда ага өмүр бою карызсың. Анан бул пьесанын өзү терең өзү айтканда маани маңызы өтө чоң, өтө актуалдуу. Анткени биздин жашообузда сүйүү, достук бул дайыма жаныбызда жүрөт. Биринчи жолу ошол эле Медербек Назаралиев койгон 60-жылдары, 64-жылы болуш керек. Ошондо коюлган. Анда Арсен Умуралиев ойногон, Алмаз Сүтбеков ойногон. Ушулар ойношконда анан кийин бул бир топ жыл жүрүп 70-жылдарга дайын токтоп калган. Анан кийин 80-жылы. Анан кайра 3-чү жолу кайра жаңыланып коюлат деп калды, биз менен коюлду. 3-чү муу менен да, 2-чү муу менен да биз менен коюлуп калды. Дагы эле ошол Медербек Назаралиев койду кайра. Анан кийин биз 10 жылдан ашык ойнодук. Аябай жүрдү. Эми дайыма бул спектакльге эл дайыма келчү да, эл көп келчү. Анан кийин биз да картайдык да, убакыт өттү, мезгил өттү. Анан кийин 90-жылдайын бул спектакль токтоду. Анан өткөндө 2000-жылы анан мына азыркы кичүү мына азыркы иштеп аткан жаштар менен ошолор менен Абдумомуновдун 90-жылдыгына карата деп ошондо коюлду. Ошондо Аманбек Жапаров койду 3-чүсүн. Анан эгер баарын общий алганда бул 500 ашып кетти коюлганы.
Негизи кыргыз драмасында жаңы ирациядагы таланттуу адамдардын, калемкерлердин ишин ушул эң чыгаан драматург бул ушул Токтоболот Абдумомунов деп айтып жүрбөйбүзбү? Бүгүнкү күндө ушул Токтоболот Абдумомуновдун деңгээлинде чыга турган бир драмалар пайда болдубу?
Чынында айтканда биздин кыргыз драматургиясынын башында турган адам бул киши. Бул кишиден кийин мына бир топ драматургтар өсүп чыкты. Анан кийин жана мына сөзүбүз кур болбосун, өмүрүн өзүнүн ичин максатын бүт баарын ушул драматургияга койгон жалгыз драматург ушул деп эсептейм мен. Болбосо эгер проза жазса, роман жазса ушул киши жазмак. Анткени ушундай бул кишинин немеси күчтүү эле да, бирок бул киши бүт өмүрүн театрга, драмага байлаган. Көзү өткөнчөктө эң катуу болуп жатканда мына мына деп жатканда кетеринде ошондо Раматылык Жалил Садыковду чакырыптыр. Анан келгенде колуна кагаз берип баягы акыркы нерсе коюшуну берген экен, аманат берген экен. Ошол аманатты бизге коллективке келип окуп берди. Аманатында бир сөз жок, өзүн үйлөшүш жөнүндө же өсүш жөнүндө. Театрымды болуш керек, театрды карагыла, театрга мындай мамиле кылгыла, тигиндей мындай. Ошол арасында мен эмгиче эстесем көзүмөн жаш айланып келет. Дүйшөнбек Байдөбөтовмен Сабир Сооронбаевга көз кырмары сала жүргүлө турган актерлерди ушинтип жазыптыр. Бир сөз жок өзү жөнүндө. Бул бүт ошо үзүлүп атканда дагы эмеси бүт театр болгон. Бул улуу драматург. Анан жана 100 жылдыгы жөнүндө турат. Туура белгиленим шетилди. Качантан бери эле айтылып эле келатат кыргыз драма театрынын алдына эстелиги коюлуш керек эле деп. Ошол коюлуп калса болмок мына 100 жылдыгына деп. анан өзүнүн бул кишинин адамгерчилиги, адамдык сапаты да өтө бийик болгон, өзгөчө адам болгон. Мен үчүн мисалы үчүн током өтө кыйык. Бул жана Чолпонбай деген пьесасын ушул магарынап жазган.
Сиз магарынап жаз деп атпайсызбы? Менин эсим өтүшүп кетти азыр. Сиз ал кезде толук кандуу сахнада ойноп жүргөн, баягы келгениңиз келип турган учурда жазылган драмада, ал анан кийин эле ушул сиз ооруп калгандан кийин Геннадий Базаровдагы Туздуу чөл деген көркөм тасманын баш каарманы кылып сизди киргизип, сиз үчүн жазды деп уктум да. Ошол чынбы? Эгер чын болсо, сизге ал кандай таасир этти? Мындай намысыңызга тийген жокпу, же тескерисинче сүйүндүңүзбү?
Эми жакшы суроо экен. Мындай болду да, Геннадийге келип звонок этти, келатыптыр мени көргөнү. Анан мен көргөнү келатат деп эле эме кылып, анан келди, келип анан сүйлөшүп отурдук. Кандайсың деди, жакшы. Мырзагапаровдун Туздуу чөлүн билесиңби деди. Билем дедим. Мен ошол боюнча сценарий жаздым, ошону кино кылып тартайын деп атам. Ошо президентти чакырдым, сен ойношуң керек деди. Корктум да, мен сценарийди оку деп сценарийди калтырды. Мен атайын сен үчүн, сен дагы жакшы болушуң керек. Дух берип кеткендей болду. Байчым көзсүз отуруп сүйлөшүп, эми кандай болор экен, сарсанаа болуп атып, анан антип бүткөнчө жай келип калды бат эле. Эле Геннадийге чалды, все, баланчасында кетебиз.
Ошондо Кадиша Сейдалиева деле өзү таланттуу актриса дегендей сиздин жубайыңыз да, ал кишинин жанында болгону, жаныңызда болгону сиз үчүн ушундай турмушта бир жолдуулугуңузго дейм ушул э
чал. Аябай эле да, аябай. Машина айдап алып эле өзүм эле алып барам. Машина толду, жүктөдү. Анан бардык калча отуруп алып окуп мага жаттатат. Жаттап эртеси күнкү даптаяр болуп барам. Калчанын эмгеги да. Анан Геннадийке менен мен ушу иштешпей өтүп калганыма ушунчалык өзүмдү бактылуу сезип калдым. Анткени Гена Базаров менин жеке түшүнүгүмдө бүгүнкү акыркы магикан, өтө чоң режиссер, мастер. Мен дайыма окуучуларыма да айтам, Саманчын жолун көргүлөчү, 23 жашында тарткан дипломный работасы, атайын анализдегиле дейм.
Азаттыктын Сыяван Маек түрмөгүндө бул жолу Бурулкан Турдубек кызы кыргыз эл артисти Замир Сооронбаев менен маектешти. Маектин толук вариантын биздин YouTube-дагы каналыбыздан таап көрсөңүздөр болот. Азаттык радиосунун эфири уланууда. Кыргыз Республикасынын эмгек сиңирген артисти Малик Аликеев 17 январда 54 жаш курагында оорунун айынан дүйнө салды. Белгилүү ырчыны санаалаш сахналаштары, күйөрмандары жоктоп жатышат. Сөз кезеги Максат Жангазиевте.
Күнбеттин көркүн ур менен, Абелдин көркү ур менен, биз сүйгөн сулуу өлмөлүм бүгүн белгилүү болсун ыр менен. Açılganda memnunum, bir karasam yüreğe çatılganda memnunum, mandaç açın margalan cibeginde memnunum, senin ışkın balanına dileginde memnunum.
Барпакындын мөлмөлүм ыры менен таанылган кезде Малик Аликеев 17 гана жашта болгон. Көп өтпөй бул ыр Торгой таңшык таланттын визиттик карточкасына айланган. Эл чогулган жайларда андан мөлмөлүмдү далай сураны ырдатышкан.
Кадам койгон бутуңдан калем бир мончок жытыңдан.
Ошол кездеги айылдагы 8-нчи класста окуган өспүрүм атактуу төкмакын Эстебес Турсуналиев менен таанышпай калганда тагдыры балким башка нукта кетмектир. Дал ошол Залкар Эстебестин колдоосу менен Али Нота тааныбаган Аликеев 1986-88 жылдар аралыгы улуттук филармониянын 2 жылдык студиясынан билим алган. Топ чарып чыккан Аликеевди жаштайынан тааныган сахналашы, эмгек сиңирген артист Токтобүбү Черикчиева мындай эскерет.
Бул деген кайталангыч талант да, нукура талант. Эстебес атабыздын бул Маликке болгон салымы чоң. Ошо бала кылып жетилеп жүрүп студияга тапшырып окутту. Даже Амантай экөөнү армиядан да алып калып аябай келишип, ошол кишинен Эстебес атабыздын түздөн түз окуучусу.
Асырал атабыздын бир жаш кезинде күйгөндөрү бар да, анысын айткысы келбей атат, мен айттырайын анда.
Ким билет, балким доор алмашпаганда Малик Аликеевдин сахнадагы орду бийиктеп, чыгармачыл дарамети дагы да терең ачылмак. Эгемендиктин алгачкы оош кыйыш жылдары ырчы үчүн да оңой болгон эмес. ошол кездеги турмуштук шарт жагдайдан улам элирип турган талант элетке кетүүгө мажбур болгон. 5 жашында атасынан калган Аликеев апасына жөлөк таяк болуп таласта бир далай жылдар өттү. Бирок сахнадан убактылуу алыстай түшсө дагы анын колунан комузу түшкөн эмес.
Ай кантим сени жаз сулуу аракет кылып жүрөмүн ой боломун качан бактылуу.
Малик Аликеев сахнага 2000-чи жылдардан кийин кайтып келген. Болгондо да өзү жаш чагынан эмгектенген эл ырчысы Эстебес тобунда чыгармачылыгын жаңы дем менен уланткан. Ошол жылдары топту жетектеген эл артисти Нуржамал Табалдиеванын айтымында Аликеевдин өзүнө гана таандык тембири болгон.
Биринчиден анын адамгерчилиги ушунчалык кичипейил, ушундай бир сонун жигит эле да. Анын үнүнүн өзгөчөлүгүн белгилегим келет да. Үнү абдан кооз, кайрыктары бир өзүнчө бир бөлөкчө болуп чыгып турчу. Ошол эле ырды балдардан да бир эле ырдаса, экөөнүн ырдаган ырындагы асман менен жердей эле да өзгөчөлүгү.
Бул үндүү ырчы 2020-чы жылдары тагдырдын сыноосуна кабылган. Ушул жылдары ал жамбаш сөөгүн кокустатып, төшөк тартып жатып калды. Анын бул кейиштүү абалы ааламторду аралап, аны сүйүп уккан калың көрөрмандарынын зээнин кейиткен. Сахналаштары болсо ага моралдык колдоо көрсөтүү үчүн кийинки жылы туулган жеринде концертин өткөрүшкөн. Эл артисти Сыймык Бейшекеев ошол чыгармачыл сапарда Аликеевдин жанында болгон.
Концерт ошо туулган күнүнө өзүнүн төрөлгөн айылына анан Таластын борборуна концерт койдук эле 2 күн. Ошону уюштуруп элдин баардыгын алып барып 2 күн өзүбүзчө бир көңүл майрамы кылып, жакшы сөздөр сүйлөнүп, Аликтин классташтарынын сыйын көрүп, ак кайыңда макеме тамашалап, эми Алик аке ак кайың деген керемет жер экен, ушуну эмне ушуну көргөзбөй бекитип жүрөсүң, штрафын төлөйсүңөр деп тамашалашып эркелештик эле. Эттиң эттиң
мелтире басман көгөрүм, мен турам бакта жөлөнүп, кашаттан чыкты бирге.
Элдин колдоосу ошол кезде сыркоолоп турган өнөрпозго дем болгонун Малик Аликеев өзү дагы ыраазы болуп айткан жайы бар.
Операциянын алдында диванда жатканда тарап кетпедиби? Тарап кеткенден анан эл дагы аябай чоң колдоо калды да. Ошол эл журтка жертуна мен аябай ыраазымын. Алар болсо анан кийин жаза баштады, министрге жаза баштады, бүт президентке кайрылуу жасады. Бул деген кенедейинен келди эле, ушул акка чейин мынтип жатса анан каралбай атат, эмнеге карабайсыңар? Анан ошондой бир баягы жакшы сөз жан эргитет дегенден кийин баягы колдоо болуп турса анан өзүң деле баягы баскың да келип кетет экен да.
Жеңе кетедим бурулуп аргенде үнү улуу.
Малик Аликеевдин замандаштарынын айтымында анын алдыда пландар көп болчу. Бирок шумажаланы көк сөөсүнө жеткирбеди. Ырчы өткөн жылдын 4 декабрында улуттук филармонияда Өмүр тууралуу ой толгоо аттуу концерт берген. Анда ырчынын 90-дон өткөн энеси Калемкаш апа да ырдап чыккан. Бул концерт Малик Аликеевдин угармандары менен сахнадагы акыркы кездешүүсү болуп калды.
Өткөн күндү карап көрсөң аз гана, жылдар жылып жыл ушулду жашыма.
54 жаштагы Кыргыз Республикасынын эмгек сиңирген артисти Малик Аликеев Талас районунун Көпүрө Базар айылында туулган. Ырчы Мөлмөлүм, Сардал кыз, Арзыкан, Таласын баштаган бир катар ырларды өзгөчө чеберчиликте аткаруу менен калың элге таанылган. Өнөрпоз соңку бир жылдан бери улуттук Манас театрында эмгектенип жаткан болчу.
Жакшы жашап ушул жалган дүйнөдөн, жарык бойдон өтсө болду жүзүбүз.
Максат Чангазиев, Азаттык, Бишкек.
Болду жүзүбүз.
Аба ырайы тууралуу маалымат: бүгүн Кыргызстандын аймагында жаан чачын болбойт, Чүй облусунун айрым жерлеринде туман түшүшү мүмкүн, жолдор тоңголок жана тайгак болот, шамалдын багыты өзгөрүлүп турат, ылдамдыгы секундасына 1-6 метрге жетет. Абанын температурасы Чүй, Талас облустарында -2-7, Баткен, Жалал Абад, Ош облустарында 0 градустан +5 чейин, Ысык Көл облусунда -1 градустан +4 чейин, Нарын облусунда 11-16, бийик тоолуу райондордо 17-22 градус суук. Бишкек шаарында жаан чачын болбойт, абанын температурасы -2-4 градус. Ушуну менен Азаттык радиосунун 20-январь жума күнкү эфиринин кезектеги бөлүгү соңуна келип жетти. Уктурууну мен Рахат Кеңешова алып бардым. Күнүңүздөр жакшы улансын, саламатта калыңыздар.